Ukrainako gerrak diru merkatuak astindu ditu eta petrolioaren, gasaren eta aluminioa bezalako lehengaien garestitzea eragin du. Ondorioak agerikoak dira, beraz nazioarteko ekonomian, baina baita zuzen zuzenean gure ekonomian ere. Gurekin dugu Ainhoa Hondarzabal, Spri taldeko nazioartekotze zuzendaria. Egun on deizula.
Egun on.
Gerra batek beti egiten du kalte. Pandemia eta gero susperraldia hasita zegoenean, errekuperazioari zuzenean eragingo dio?
Bueno, ba, egia esan, nik uste dut errekuperazio ekonomikorako bai izango da oztopoa, momentu honetan daukagun egoera horri eta batez ere egoera horrek nola bilakatuko den, batez ere barne produktore gordinaren azkuntzan eragina izango du, hori argia da, alde batetik ekoizpen kostuak hasi egingo dira, ba, energia eta oinarrizko materialak garestitu egingo dira, elektrizitatea, petrolioa, gas naturala, Euskadik dependentzia energetikoa dauka maila horretan, eta hemen ekoizten dian eta saltzen dian produktu prezioak iko egingo dira, beraz, enpresen lehiak hortasunean, ba, bai izango duela.
Merkatal harremanen ikuspegitik, zenbat dugu jokoan? Zenbateraino dira bazkide komertzial garrantzitsuak Errusia eta Ukraina?
Bueno, batez ere Errusiaren kasuan inpaktua handiagoa da. Errusiak 13. postua betetzen du euskal enpresen esportazio mailan. Batez ere automozioa, makinariak, autoproduktuak oso esportazio garrantzitsuak dira eta momentu honetan 25 enpresa daukagu Errusian ezarrita, 29 implantazioekin. Beraz, nik uste dut, automozio sektorea batez ere nahiko afektatua gerta daitekeela.
Alde horretatik, nola eragin diezagukete Errusiaren kontra iragarritako zigor ekonomikoek, ze Errusiari ezarri zaizkion zigor horiek tarteko, merkatori galtzea ere ekar lezakete, ala ez horren beste?
Bueno, nik uste dut, sanzio ekonomiko horiek, bai dira gure enpresen kezka handienetako bat, azkenean komponenten suministroaren buruan arazoak daude, sanzio horiek, euskal enpresen tezeroan salmenta jisten diren einean, gure euskal enpresek komponente horiek zeroi ematen dizkieten horiek ere bere salmentak afektatuak ikusiko dituz eta santzioak izugarrizko eragina izango du, atzo entzuten genuen arrisku finantzioen artean Swiss-tax ezabatu nahi zituztela, pentsa horrek komertzio elkartxuke horretan izan dezaken eragina.
Okerrez bagaude, Errusian 25 enpresa daude, Ukrainian 2 bulego, harremanetan jarri dira zuekin?
Bai, gu jarri geha beraiekin harremanetan, egun hauetan, banan hitz egiten ari geha Ukrainian eta Errusian dauden enpresekin, eta kontaktu zitzena eta egunerokoa daukagu beraiekin bai.
Ainhoa Hondarzabal, Spri taldeko nazioartekotze zuzendaria, eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.